Tak milost vám a pokoj i v tuto dnešní adventní třetí neděli. Já ještě přečtu k tomu dlouhému textu, který jsme slyšeli, ještě jeden kratičký, který mu dává nějakou rovinu, nějaké uvození. Ten text je zapsán v epištole do Kolosu v 3. kapitole, jsou to první 3 verše. A já to přečtu kralicky. Nám je to tak hezky a je to srozumitelné. Protož povstali jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí. O svrchní věci pečujte, ne o zemské. Nebo zemřeli jste a život váš skryt jest s Kristem v Bohu. Tak už jsme slyšeli, že dnes je už třetí adventní neděle, ta adventní neděle, kdy je, jak pravil pan farář mi nedávno v jednom rozhovoru, kdy je možno trošku radosti povoleno, protože ten adventní čas je svým postní čas a třeba v té liturgii katolické se vypouští glória po dobu adventní. Ale ta třetí neděle je trošku zvláštní. A už jsme slyšeli, že už bychom se měli směřovat k Vánocům, ale já bych ještě dnes rád zůstal u toho rozměru zaměření na druhý příchod Pána Ježíše, protože my si připomínáme o adventu trojí. Advent znamená příchod a my si připomínáme trojí rozměr tohoto příchodu. To, že Ježíš přišel na zem jako člověk, to je ta vánoční zvěst, k tomu se ještě dostaneme v dalších nedělích. Pak jsme si připomínali to taky, jestli si vzpomínáte, když to byl Zdeněk Martásek, že Pán Ježíš nebo Pán Bůh přichází do našeho života. On nám to krásně ilustroval na tom příběhu Abrahama, když dostal nenadálé hosty. A bylo to pro něj důležité, mělo to něco, to pro něj znamenalo zásadní změnu v jeho životě. A pak je tam ten třetí rozměr, že Pán Ježíš přijde ještě jednou na tuto zem osobně. A přiznám se, že tento rozměr mě nějakým způsobem letošní advent oslovuje nejvíc, i když většinou jsem nějakým způsobem se zaměřoval na ty vánoční texty, protože o nich se taky moc nemluví. My jsme dnes četli poměrně dlouhý text, kde je několik různých témat, dalo by se na to kázat tak možná půl roku. A oni mají něco společného. Vidím to jako určitý celek. A tak se pojďme na ně blíže podívat. Nejprve bylo to známé podobenství o boháči a stodolách. Tím hlavním, kdybychom chtěli toto podobenství vyjádřit jednou větou, tak to podobenství není o tom, že se urodilo, ani o tom, že úrodu je potřeba rozumně uložit, to je všechno správné, ale to podobenství je o zajištění nebo zabezpečení života. A uvozuje ho už ten předchozí 15. verš, kdy Ježíš říká, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, protože i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. To je hlavní poselství tohoto oddílu. Ale my lidé hledáme dost často naši jistotu, nějakou takovou vnitřní, především právě v tom hmotném zajištění. To je dost častý motiv, takové někdy až prostě do očí bíjící honby za majetkem. V pozadí je ten motiv. Mít dost na všechno, co potřebuji a ještě radši nějakou rezervu. A je to blízké i nám, křesťanům. Myslím si, že se nás to úplně, že to není něco, co by se nás nedotýkalo. My věříme Bohu, ano, ale když máte na účtu pěknou sumičku, tak se tak nějak cítíte lépe, bezpečněji. Ono je dobré mít rezervu, je to prozíravé, vyzývají k tomu všechny moudra finanční gramotnosti, nežít na hraně, ale náš pocit jistoty a bezpečí by se od toho neměl odvíjet. Protože uvidíme, že majetek je věc dost nejistá. Ježíš to říká jasně, ani nadbytkem, nejenom dostatkem, ani nadbytkem není náš život zajištěn. Byl to problém tehdejších lidí, jak vidíme, je to stejně tak problém možná ještě větší dnes. U lidí, kteří neznají Boha, se to dá pochopit, protože oni nemají až tak moc jinou jistotu. My, kteří Boha známe, kteří mu věříme, bychom měli trošku a zvlášť možná o adventu naše postoje v této oblasti zpytovat. A znovu připomínám, že problém není v tom množství majetku, není žádný hřích být bohatý. Problém je v tom, když na ten majetek spoléháme, když se o to opíráme. Ježíš jasně říká, že život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Potřebujeme být bohatí v Bohu. Tam čteme, co to znamená prakticky. Být bohatý v Bohu. Taková krásná fráze. Já si myslím, že Ježíš to vysvětluje podrobněji hned v tom následujícím oddílu, který se třeba v ekumenické Bibli nadepisuje o zabezpečení života. Tam to Ježíš rozebírá, tam dává svoji vizi nebo svůj program postoje, správného postoje k majetku a aby to vyhrotil, aby to nějakým způsobem zdůraznil, tak to čteme, že to vyhrocuje až na hranu. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Tak některé překlady prodejte. Možná mezi tím trošku rozdíl a dejte almužnu. Můžeme si říct, je to normální? Už bychom teď se všichni sebrali, prodali všechen svůj majetek, dali chudým. Víte, je potřeba si uvědomit, když to slovo čteme, že Ježíš nebyl žádný náboženský snílek vzdálený od reality. Ježíš nebyl žádný hippie s kytkou za uchem, který říkal hlavně láska a všechno ostatní nějak dopadne. Co byl Ježíš? Ježíš byl řemeslník. On byl živnostník, měl firmu. Ježíš dobře věděl, co to znamená schánět zakázky, plánovat, jak nějakým způsobem řídit cash flow, to je takový podnikatelský termín, doslova to znamená tok peněz a znamená to dělat věci proto, aby vám přicházeli na účet peníze, které budete potřebovat platit. To musíte promýšlet, jinak se stane, že najednou máte fakturu, nemáte i z čeho zaplatit a jste v koncích. Když Ježíš začal svoji službu, tak mu nikdo nic nedal. Potom čteme, že když chodil s učedníky, že tam měl nějaké podporovatele, kteří se o ně starali, ale než začal svoji službu, nikdo mu nic nedal, na všechno si musel vydělat. A on nebyl patrně nejchudší, tam můžeme vidět i z té narážky, že měl oblečení, které nebylo úplně běžné, tu netkanou košili, ale zřejmě na druhou stranu také nebyl úplně za vodou, že by prostě nemusel ty věci řešit, že by měl těch peněz tolik, že jestli mu někdo zaplatí dřív nebo později, tak by nemusel řešit. Pak je tam ještě jeden rozměr. Když v době Ježíšovy dospělosti již zřejmě jeho pěstoun Josef nežil. A Ježíš byl nejstarší, měl několik mladších sourozenců, jak my protestanté věříme, že se skutečně jednalo o bratry a sestry, ne nějaké vzdálenější příbuzné. A ti zřejmě všichni ještě dospělí nebyli v době, kdy se Ježíš dospěl, kdy možná Josef zemřel. Takže Ježíš po Josefově smrti nejenom převzal jeho živnost, to víme, ale zřejmě také převzal starost o zajištění rodiny, jako nejstarší syn automaticky na něj spadala celá ta starost o zajištění rodiny, mladších sourozenců a svojí matky. Takže Ježíš dobře věděl, co je realita života. Tak jako ji známe my, tak jako nás, každého z nás se dotýká. Přesto říká tato, možná na první pohled, nezodpovědná slova, bychom řekli. A já si myslím, že to je proto, aby ukázal, aby zdůraznil dostatečně, že v životě jsou ještě mnohem důležitější věci, než je materiální zabezpečení. A v tom druhém oddíle také Ježíš mimo jiné zdůrazňuje to, že na to zajištění našich potřeb my nejsme sami. Váš otec přece ví, že to potřebujete. To je důležitý výraz, to je důležitý text tam. A v tom našem přemýšlení o těchto věcech bych tam neměl zapadnout. Zároveň nás ovšem směřuje k tomu, co je skutečně důležité. V překladu doktora Pavlíka tam čteme, pořizujte si peněženky, jež nevečejí, nebo se neopotřebovávají, nestárnou. Já mám peněženku pěknou. No, koženou, trvanlivou, ta taky jen tak nezvečí. Ale už mám druhou takovouhle, protože ta první už je přece jenom dost opotřebovaná a ty švy se trhají. Takže i sebelepší peněženka se sebelepšího materiálu, ta je tak kožená. Památka na Českou spořitelnu. Když jsem ji ukazoval nedávno tady jedné paní tam na přepážce, tam mám i logo, tak jsem říkal, to jste asi v životě neviděla, že ne? Bylo jenom pro určité vyvolené. Tak, pořizujte si peněženky, jež nevečejí. Asi půjde o něco jiného. Neopotřebovávají se, to jsou ty měšce. Neubývající, nevyčerpatelný, trvalý, nepomíjející, na ceně nestrácející, neselhávající poklad v nebesích. Kam se zloděj nepřibližuje, aniž tam mol působí. Tolik ten text překladu doktora Pavlíka s těmi vysvětlujícími ještě rozvinutými slovy. Jestliže jste tedy s Kristem stali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. To je ten text, který jsme četli na začátku. Víte, tyto dva texty, ten dlouhý oddíl z Lukáše a tento z té epištoly Kolosenským, mají úzkou spojitost. Pokud budeme ochotni přesunout svoje zaměření od věcí, které jsou tady na zemi, k tomu, co je nad námi, nahoře, různě překlady překládají, k tomu, co nás přesahuje, co je boží, tak Bůh slibuje, že se o ty pozemské věci, o ty, které jsou tady na zemi, že se o ně postará sám. Možná, když někdy takovéto texty čteme, tak nás doléhá taková tíha. Zase nějaký příkaz, zase nějaké něco, co mám, musím teď se odpoutat od toho, co mě tady baví a nějak začít myslet to, co je nahoře něco imaginárního, co nevidím. Ale je potřeba tomu dobře rozumět. To je cesta ke svobodě, ne k askezi. A připomínám, že smyslem toho textu není se vykašlat na věci naší domácí potřeby. Máme pracovat, máme plánovat, pokud podnikáme, musíme promýšlet cash flow. Musíme přemýšlet, co budeme dělat, aby nám za měsíc, za dva, za tři přišly potřebné finance na účet. Jinak se jedná o nezodpovědnost. To nemůžeme nějak nábožensky omluvit. Když jsme u těch vánočních otázek, Pokud ve svatém rozpoložení budete naprosto ignorovat přípravy na Vánoce, já vám nic nenamlouvám, můžete to udělat, jak chcete, ale možná až vám na Boží hod nebo na druhý svátek vánoční přijde nečekaná návštěva, tak zažijete trapnou chvíli, protože prostě nebudete mít vůbec, co byste jim podali. Taková je realita života. A my nesmíme upadnout do žádného extrému. To samozřejmě neznamená, že se teď schvátíme, aby jsme se potom přijídali. To je dvojitý hřích, to je něco jako složené úročení. Úrok z úroku. Nejdřív řešíte tím, že propadnete přípravám a pak tím, že to teda musíte sníst, když nechcete. Takže ten text nás nevede k tomu, aby jsme se na všechno vykašlali, nebudeme nic dělat, budeme rozjímat. Tím smyslem textu je uvědomění si, pro co my vlastně skutečně žijeme. Na co spoléháme a kde je to naše srdce. Protože, jak Ježíš krásně říká, vaše srdce je tam, kde je váš poklad. A pokud my jsme natolik nerozumní, že náš poklad je tam, kde ho může někdo jiný ukrást nebo zničit, tak si koledujeme zároveň taky o ty starosti, které potom s tím souvisí. Jak to dopadne, jak to zaplatím, které bychom asi mít jinak nemuseli. Nemějte starost, nepečujte úzkostlivě. Nabádá nás Ježíš. Svěřte tyto věci mému otci a upněte se k tomu, co je skutečně důležité. To je cesta ke svobodě, to není nařízení. A když už jsme u toho, Ježíš nekázal nic, co by sám neokusil v praxi. My máme v Matoušově evangeliu v 17. kapitole takový zvláštní příběh. Čteme tam, jak výběrčí chrámové daně, brňáci chrámoví, přepadli Petra a říkali mu, váš mistr neplatí daň chrámovou. Petr byl trošku zmatený a říkal, no platí, určitě platí, že jo. Šel domů a vlastně ještě než přišel domů, ještě než vůbec nějak se začal na to zeptat, tak se ho tam Ježíš ptá, Petře, co myslíš? Mají také synové platit daně, my jsme dneska v trošku jiném systému, dneska platí daně všichni, i prezident a jeho rodina, ale tehdy král a jeho rodina daně neplatili, platili jenom pod daní. Takže Petr říkal, no královští synové samozřejmě neplatí, takže Ježíš mu vysvětlil, že to není hřích, ale ten text má jiný význam, ale my tam čteme zajímavou věc. Ježíš tam říká Petrovi, dobře, a nemusíme platit, ale abychom je nepohrošili, jdi, hoď udici a známe ten příběh. Chytíš rybu a to bude mít groš nebo statér v ústech, vem a zaplať za tebe i za mě. Ta daň činila 2 drachmy. Drachma bylo zhruba denár, čili denní mzda. 2 denní platy. A podle všeho, Ježíš v tuhle chvíli ty peníze u sebe neměl. Jinak by mu je dál neposílal by Petra k jezeru, nedělal by to takhle složitě. Prostě tu částku u sebe neměl. Přesto nepodléhal panice. Věděl, kam se obrátit. Věděl, z jakého zajištění žije. A my samozřejmě nevíme, která ryba má v ústech, je to až takový jako pohádkový příběh, ale Pán Bůh má zajímavé způsoby, jak nám ukázat, jak pomoci, když jsme v nouzi. Těch příběhů jsem slyšel celou řadu. Co to je vlastně ten poklad v nebi? Co myslíte? Jsou to dobré skutky? Jsou to almužny? Tam, jak jsme četli? Nebo to, co jsme udělali nezištně? My někdy říkáme, ne, neber mi poklad v nebi, já jsem to udělal, já jsem rád tam daroval, nevracej mi to, já chci mít poklad v nebi. To byl dar. Samozřejmě i tyto věci nějakým způsobem si jakoby ukládáme, ovšem pokud to děláme tak, aby jsme si tam ukládali jenom takhle v uvozovkách nezištně, tak to úplně asi nefunguje. Ale já myslím, že poklad v nebi je ještě něco trošku víc. Apoštol Pavel ve známé 13. kapitole do Korintu píše o jedné věci, která přetrvá všechno. Není to ani poznání, čili správné učení. Není to ani proroctví nebo jazyky, znamená duchovní dary, služba. My víme, co to je. To láska, to někteří napovídají potichu. Ano, je to láska. Jediná láska nikdy nezanikne. A láska může mít mnoho odstínů a projevů a zase je to takové možná trošku imaginární pro nás, ale láska je především vztah. A tím nejdůležitějším vztahem na světě pro nás je náš vztah k Bohu. A o Bohu čteme, že je Bohem žárlivě milujícím a že těžce nese, když upřednostňujeme cokoliv jiného před ním samotným. Když říkám cokoliv jiného, tak to znamená i věci jinak chválihodné, ušlechtilé, všechny dobré skutky, včetně samotné služby Bohu. Cokoliv upřednostníme před ním samotným, to těžce nese. To je modla. Takže já se domnívám, že mít poklad v nebi především znamená budovat osobní vztah společenství s Bohem. A budování vztahu zase má jednoduchý praktický rozměr. To také není nic imaginárního. Víte, jak se buduje vztah? No, my to víme, ale nečasto to děláme. Budování vztahu vyžaduje náš čas, soustředěnou pozornost, zaměření se na toho, s kým chceme vztah budovat. Touhu být s ním. Musí být touha. Když budujete vztah jen tak nějak dobře, tak já dám čas, zaměřím pozornost, ale nějak mě to neuchvacuje. A tím se dostáváme k tomu závěrečnému příběhu, který už má ten adventní nádech. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Jiné překlady říkají, mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. A vy, kteří znáte Bibli, tak víte, co znamená termín přepásaná bedra. Kdysi Izraelci, kteří nosili ty dlouhé sukně, přepásávali bedra. Když se chystali, že někam půjdou, připravovali se na cestu, to znamená, to jako když si oblíknete kabát a už čekáte, kdy pojedete na autobus. Takže přepásaná bedra znamená připravenost okamžitě vyrazit na cestu. Máme být připraveni k tomu, že každou chvíli můžeme vyjít. Pro nás to může znamenat, nebo v našich podmínkách by to třeba znamenalo mít už obuté boty. Jo, už tak sedět s těmi zavázanými botama. Kam můžeme vyjít? Pryč z této země. Musíme být připraveni, že kdykoliv tady odsud můžeme odejít. My nevíme dne ani hodiny. A tragédie, která se stala tento týden v Ostravě, ta to jenom podtrhuje, jak křehké je naše přebývání na zemi. A takových situací je v lidském životě mnoho, každodenně. Každý den umírají lidé na silnici. A jak dobře víme z evangelií, ti lidé v té Ostravě, kterým se to stalo, nebyli větší hříšníci než my. Dokonce tam byli někteří lidé, kteří pomáhali druhým. Četl jsem, že jeden otec tam vlastně se postavil před svou dceru. To je, nemá většího milování, říká Pán Ježíš, nikdo než kdo položí svůj život za své přátele. Jsme připraveni v takovou chvíli? Víme, kam půjdeme? Moje oblíbená otázka adeptů na křesa členství, si by vám to potvrdili, Týnku, to nevidím. Co se s tebou stane, až tady půjdeš odsud a tady tě přejede na přechodu auto? Co se s tebou stane? Kam půjdeš? Víš to? Měli bychom to vědět. Pokud ne, tak bychom s tím měli něco dělat. A Ježíš se samozřejmě myslí především na svůj druhý příchod. Ty biblické zprávy o tom druhém příchodu jsou tak různorodé, že prostě z toho neuděláte jednotný jízdní řád. Kdykoliv si uděláte nějaké schéma, vytržení, nevytržení, to už je jedno, jak to půjde za sebou, vždycky najdete nějaké texty, které vám to rozbijou. Je to záměr a pokud někdo za vámi přijde s tím, že ví, jak to bude, má jasný jízdní řád, tak buďte velmi opatrní, protože ten člověk zpravidla vůbec nepochopil, ale to je okrajová věc. My nevíme, jak to bude a nemáme to vědět až tak moc. My máme být připraveni. Až Ježíš přijde a zatroubí ta polnice, jak tam čteme, budou ta naše bedra, obrazně řečeno, přepásaná, nebo budeme tak zabředlí v tom, co děláme, že tu trumpetu ani pořádně neuslyšíme. Jeden bude vzat, druhý zanechán. Možná to nebude tak, že někdo bude z nebe určovat, kdo půjde nebo nepůjde, budeme my určovat. Jestli jsme připraveni, jestli jsme naladěni na ten zvuk, anebo jestli tady chceme zůstat. Ten výrok, buďte připraveni a vaše lampy ať hoří, a tím už končím. Víte, on je převzat z židovské svatby. To byl termín, který se používal při židovské svatbě. Po zásnubách, byly zásnuby, židé to měli trošku jinak, nebo ty zásnuby byly už takové vlastně, jakoby, dá se říct, uzavření manželství. Od té doby už se počítalo, že vlastně k sobě patří a nevěra už by byla cizoložstvím. Tak po těch zásnubách šel ženich, aby připravil místo. To také známe, že, z Bible. Zpravidla někde u domu svého otce přistavil světničku. Takže ženich šel, aby připravil místo, to je společné bydlení, zatímco nevěsta měla šít šaty a čekat, až si ženich pro ně přijde. Není bez zajímavosti, že termín svatby určoval, víte kdo? Ženichův otec. Nikdo neví, kdy ten čas přijde, jedině otec. Když tady to Ježíš říkal, tak ty lidé mu rozuměli, oni věděli, o co jde. A to, že v domě žije nevěsta, která čeká na svého ženicha, tak to symbolizovala rozsvícená lampa v okně pokojíku. Některé ty symboly se dělají do dneška. Třeba u nás tady je takový zvyk staročeské máje. Všem svobodným dívkám se dávala, se uvažuje bříza ke plotu. To znamená, tady v tom domě bydlí nějaké děvče, které je svobodné. Tak tam tehdy, když někdo viděl svíčku večer, lampu v okně, tam je dívka, která čeká na svého ženicha, která je zasnoubená, ona tím dávala najevo, že je připravená, čeká a že ženich přijde. A tohle nám Ježíš říká, buďte připraveni a vaše lampa ať hoří. To znamená, dávejte jasně najevo, že vy jste ti, kteří čekají, že jste ta čekající nevěsta. A můžeme se zase ptát, co znamená ta hořící lampa, nebo co by to mohlo znamenat v našem životě. Čekáme, až Ježíš přijde, nebo jsme zcela propadli tomu zajištění provozu, je úplně jakého, třeba i církevního. A naše očekávání není na pořadu dne. Jak dáváme my najevo, že jsme nevěsta čekající na svého ženicha? To jsou otázky, které mají zvláštní místo, které můžeme samozřejmě mají svůj aktuálnost po celý rok, ale zvláštní místo mají právě v adventní čas. A proto jsem tak viděl dobré se o to s vámi rozdělit. Protože ten adventní čas je dobrou příležitostí k tomu, abychom popřemýšleli o svém životě. Abychom si udělali takovou inventuru, pro co žijeme, na co spoléháme, co nás stresuje. A také, jestli čekáme na příchod svého pána. A nebo už jsme tady tu myšlenku nějak odsunuli. Ano, samozřejmě pán Ježíš přijde, vyznáváme to i v apoštolském vyznání, ale je to něco, co náš reálný každodenní život moc nepostihuje. Prvotní církev se vyznačovala tím, že toto očekávání tam bylo velmi intenzivní a já si myslím, a není to jenom můj názor, že zřejmě toto byl jeden z důvodů její misijní efektivity a také duchovní moci, kterou my často vyhlížíme a rádi bychom ji měli, ale ona není, ono to má svoje zákonitosti, svoje pravidla. Tak blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. To vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, zůstal by vzhůru. Kdyby hospodář věděl, tak by zůstal vzhůru. A nedovolil by mu prokopat se do domu. Také vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž syn člověka přijde. Amen.